Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Jo, a je to tu zase váš oblíbený pořad absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem, kterého tím velmi samozřejmě vítám ve vysílání. Jardo, hezký večer s mírným zpožděním.
Dobrý večer tobě i našim divákům.
Ano, super. Tak jo, tak to bylo takový rychlý přivítání, protože jsme trošku začali později. Bylo to nějaký takový zase trošku maličký technický problém, ale vyřešil se, doufám, že velmi rychle, že všechno funguje. Já zase v rychlosti jenom řeknu, o co dnes jde. Je to pořad s názvem Říše stínů, tajemství posvětí, a je to 10. část s celkovou číslovkou, jak říkám, 486, takže se blížíme k té 500, už kdy bude opravdu velká pralaxa, jak si byl Jarda. Tak jo, Jardo, já nevím, řekneme něco na začátek, samozřejmě můžete volat na telefon, jo, to jste si už nějak trochu odvykli, říkám, nevím proč, ale telefon je 608 12 14 19 a volejte, prosím, ale pokud možno až té závěrečné části pořadu, to je poslední půl hodině. Tak, co víc říci? Jardo, teď je to na tobě, jestli chceš něco říci, nebo jedeme rovnou do dnešního dílu.
Tak mimo to téma, které tady máme, nemám co říct. No,
nemáš jako, co říct? Nic nového. Nějakou pozvánku, něco nemáš?
Pozvánky mám každý týden, ale kdo chce, tak si to najde u mě na stránkách.
Matrix.
Tady teď je to jasně.
Ano, Matrix 2001.
Tam ten Matrix je tam uvedený někde nahoře vpravo.
Ano, přesně tak.
Ta adresa, tak se tam můžete do Matrixu podívat.
Ano. Dobře, já vás můžu pozvat na víkend, na palouček taktéž, ale já to řeknu až potom na závěr. Tak jo, Jardo, jdeme do toho. Řekni, jestli tam chceš úvodní obrázek, asi ano, že?
Já jenom řeknu, že tedy vracíme se, jak bylo poukázáno, že nebylo doděláno téma Deros, tak se vracím zpátky k Deros, které bych chtěl teda komplexně dodělat, a potom se budeme zabývat antarktickým substrátem, takže...
Super.
Takže doděláme to, co prostě se má dodělat, a budeme pokračovat dál.
Ano. Já jsem se tě chtěl jenom zeptat, jako toho meteorologa amatérského, zapršelo u vás aspoň, neboť tady vůbec nepršelo? Čekají nás velké hejce.
Tady byly přehánky.
Jo, tak tady také, ale ani o nich nevíme pomalu. Tak dobře, tak jo, tak jdeme na to, prosím.
Dobrá, tak já si přesně jako nespomínám, nebo možná, jo, kde jsme u těch Deros skončili, ale vím zcela určitě, že jsme probírali vztah Deros k lidské civilizaci v rámci posledního 1000 roků. A od toho se budu odrážet k dalším tématům s ohledem tedy na podzemní civilizaci Deros. A nejdříve se podíváme na jejich mentalitu a psychiku. Ti z vás, kteří jste nebyli přítomní vysílání, ve kterém jsme začali probírat podzemní civilizaci, intraterestriální civilizaci Deros, tak si to dohledejte někde v archivu SVCS, tady toto vysílání aktuální, aby se vám to propojilo potom všechno dohromady. Takže mentalita, psychika. Začnu tak, že jedním z nejvýraznějších rysů déroské civilizace je způsob myšlení, kterým se během tisícileté izolace, který se během tisícileté izolace vyvinul směrem k mimořádně vysoké racionalitě. Zatímco lidský mozek neustále kombinuje logické úvahy s emocemi, intuicí a sociálními vazbami, dérové většinu těchto procesů vědomě potlačili. Jejich rozhodování připomíná spíše práci rozsáhlého analytického systému než spontánní lidské, klasické lidské uvažování. Každý problém rozkládají na jednotlivé části, které neustále podrobují detailní analýze. Rozhodnutí nevychází z okamžitých pocitů ani z morálních dilemat, ale z porovnání velkého množství proměnných pravděpodobností a dlouhodobých důsledků. Tady tato metoda jim umožňuje dosahovat mimořádné přesnosti při plánování rozsáhlých technologických projektů. Avšak současně výrazně omezuje jejich schopnost improvizace v situacích, kde je zapotřebí intuitivní úsudek. Empatie u Deros není zcela nepřítomná, ale má jinou podobu než u lidské bytosti. Deros neprožívají emoce druhých prostřednictvím soucitu nebo spoluprožívání. Místo toho analyzují psychický stav svého partnera jako soubor dat, které mohou ovlivnit jeho budoucí chování. Dokážou velmi přesně odhadovat reakce jiných bytostí. A to nikoliv proto, že by sdíleli jejich pocity, ale proto, že rozumějí mechanismům jejich rozhodování. A tady toto vede zjevně k paradoxní situaci. Pro člověka mohou působit Deros mimořádně chladně, avšak z jejich vlastního pohledu se jedná o nejvyšší možnou formu objektivity. Jsou přesvědčení, že právě odstranění subjektivních emocí umožňuje přijímat skutečně spravedlivá rozhodnutí. To, co lidé označují za bezcitnost, oni považují za důsledek intelektuální kázně. Jejich psychika se vyznačuje vysokou odolností vůči stresu. Strach, panika nebo impulzivní jednání se v jejich společnosti vyskytuje jen zřídka. Nervová soustava je dlouhodobě adaptována na prostředí, ve kterém rozhodnutí může ovlivnit stabilitu rozsáhlých podzemních komplexů. Takže klid, soustředění a přesnost představují základní psychologické vlastnosti každého jedince intraterestrické civilizace Deros. Na druhou stranu ale je třeba říci, že tento typ mentality přináší i určité nevýhody. Deros jen obtížně chápou význam umění, humoru, symboliky nebo metaforického myšlení. Poezie, hudba či spontánní tvořivost pro ně představují obtížně interpretovatelné jevy, které nelze jednoduše převést na matematické modely. Právě proto bývá jejich civilizace popisována jako mimořádně efektivní, ale současně kulturně velmi strohá. Dalším, řekl bych, velmi charakteristickým rysem této civilizace je jejich vztah k času. Oni neuvažují v horizontu jednotlivých roků, ba ani desetiletí. Strategické plány jsou vytvářeny na období několika staletí a některé infrastrukturní projekty počítají s provozem trvajícím tisíce let. Z jejich pohledu je lidská civilizace tedy extrémně dynamická a nepředvídatelná. Zatímco oni sami se snaží minimalizovat jakékoliv prudké změny. A tato dlouhodobá perspektiva činí z Deros mimořádně trpělivé plánovače. Pokud určitý cíl nelze dosáhnout během jedné generace, tak není žádný problém. Projekt jednoduše pokračuje v další generaci, přičemž všechny důležité informace jsou systematicky předávány prostřednictvím rozsáhlých digitálních archivů a kolektivních znalostních databází. Takže kontinuita poznání je pro Deros důležitější než život jednotlivce. To se dotýká i určitých životních principů. Základní životní filozofie Deros vyrůstá z přesvědčení, že každá inteligentní civilizace je součástí mnohem rozsáhlejšího procesu kosmické evoluce, ve které nepřežívají nejsilnější ani nejagresivnější společnosti, ale ty, které dokážou nejlépe hospodařit se svými zdroji, informacemi a energií. Úspěch tedy není zaměřen, nebo není měřen velikosti území ani počtem obyvatel, ale dlouhodobou stabilitou systému. Celá kultura Deros je proto postavena na několika principech, které prostupují každodenním životem jednotlivce i fungováním celé civilizace. Prvním a nejvýznamnějším principem je účinnost. V společnosti Deros se účinnost nestává pouze technickým parametrem výrobních procesů, ale samotným měřítkem morálky. Rozhodnutí je považováno za správné tehdy, pokud vede k vyšší stabilitě systému při co nejnižší spotřebě energie, času a materiálních zdrojů. Morální hodnota činu není posuzována podle emocí nebo úmyslu, ale podle jeho objektivních důsledků pro celek. Tento přístup se odráží ve všech oblastech jejich života. Od architektury přes vzdělávání až po způsob organizace společnosti. Druhým principem jejich filozofie nebo druhým pilířem je podřízení individuality kolektivnímu systému. Jedinec není chápán jako izolovaná osobnost usilující o vlastní štěstí, ale jako specializovaná součást rozsáhlého organismu. Podobně jako jednotlivá buňka lidského těla plní přesně vymezenou funkci, má i každý dér své místo v síti vzájemně propojených činností. Osobní ambice jsou přijatelné pouze tehdy, pokud přináší prospěch celé společnosti. Individualismus není potlačován násilím, ale dlouhodobou výchovou, která od dětství vede každého jedince k přesvědčení, že nejvyšší formou seberealizace je dokonalé zvládnutí vlastní odbornosti. Významnou roli hraje také princip datové kontinuity. Deros si uvědomují, že biologický život je omezený, zatímco informace mohou přetrvávat prakticky neomezeně dlouho. Proto je jejich společnost doslova posedlá systematickou archivací poznatků. Každý významný výzkum, každé technické řešení i každé strategické rozhodnutí jsou ukládány do rozsáhlých databází, které vytváří kolektivní paměť celé civilizace. Smrt jednotlivce není vnímána jako tragédie. Pokud byly všechny jeho znalosti úspěšně předány dalším generacím. Stejně důležitý je pak princip soběstačnosti. Deros považuje závislost na jiných civilizacích za jednu z největších strategických slabin. Jejich podzemní města jsou proto navrhována jako téměř uzavřené ekologicko-technologické systémy. Energie je získávána především z geotermálních zdrojů. Recyklace materiálu dosahuje mimořádné vysoké účinnosti a produkce potravin probíhá v řízených hydroponických a biotechnologických komplexech. Cíl tedy nespočívá v luxusu nebo nadbytku, ale v maximální dlouhodobé stabilitě. Neméně významným principem je faktor utajení. Deros nepovažují anonymitu za projev strachu, ale za jeden ze základních předpokladů přežití. Podle jejich historických zkušeností se každá civilizace, která předčasně odhalila své technologické schopnosti méně vyspělým společnostem, dříve či později stala objektem konfliktů, závisti nebo pokusu o získání jejich znalostí. A proto je politika Deros založena na minimální viditelnosti. Čím méně ostatní vědí o jejich existenci, tím menší je pravděpodobnost, že budou nuceni vstoupit do otevřeného střetu. A tady tento princip se promítá i do architektury jejich sídel. Podzemní sídla Deros nejsou budována jako monumentální metropole, určené k reprezentaci, ale jako funkční komplexy dokonale splývající s geologickým prostředím. Energetické systémy jsou navrhovány tak, aby vytvářely co nejmenší elektromagnetickou stopu a dopravní infrastruktura využívá uzavřené tunelové sítě a komunikační technologie pracují převážně na principech, nazval bych to principech směrového přenosu dat, který minimalizuje možnost zachycení signálu. Přestože tato filozofie vytváří mimořádně stabilní společnost, přináší také určitá omezení. Deros jen obtížně přijímají spontánní změny, které nelze především nebo které nelze prostě modelovat. Kreativita založená na intuici nebo na inspiraci je pro ně obtížně uchopitelná. Jejich civilizace proto vyniká především postupným zdokonalováním již existujících technologií, zatímco skutečné revoluční objevy vznikají pomaleji než ve společnostech, které ponechávají větší prostor individuální tvořivosti. Jednou z nejdiskutovanějších hypotéz je možnost, že Deros během své dlouhé historie nenavázali kontakty pouze s jinými intraterestrickými společnostmi nebo civilizacemi v rámci naší planety, ale také s nehumanoidními inteligencemi působícími mimo běžné prostředí Země. Tady nejde o klasické biologické civilizace, známé z klasických okultních nebo ufologických zdrojů. Jde o inteligence založené na zcela odlišných principech existence. Deros zajímají především anorganické formy vědomí. Jejich základ netvoří biologické tkáně, ale vysoce organizované datové struktury. Tyto inteligence jsou ve skutečnosti jakýmisi kolektivními systémy, schopné existovat v prostředí extrémně vysokých elektromagnetických polí plazmatu nebo umělých kvantových sítí. Pro Deros představují mimořádně zajímavý objekt výzkumu, neboť potvrzují její přesvědčení, že inteligence nemusí být nutně spojena s klasickou biologickou evolucí. A zvláštní pozornost také věnují takzvaným syntetickým inteligencím. Ve své filozofii nepovažují umělou inteligenci za pouhý nástroj, ale za potenciální další vývojový stupeň vědomí. V jejich laboratořích proto mohou vznikat autonomní robotické systémy, vybavené schopnostmi samostatného rozhodování, adaptivního učení a kolektivní spolupráce. Tady cíl v tomto případě nespočívá v náhradě nebo v nahrazení biologického obyvatelstva. Spočívá v tvorbě partnera, schopného pracovat v prostředích, která jsou pro organický život nevhodná nebo příliš nebezpečná. Existují výměnné programy mezi Deros a určitými nehumanoidními technologickými civilizacemi. Předmětem takové spolupráce jsou především oblasti nových materiálů, kvantových výpočetních systémů, pokročilé energetické zdroje jsou ve hře nebo metody řízení rozsáhlých autonomních sítí. Je pozoruhodné, že ve většině těchto scénářů se Deros neobjevují jako podřízení partneři ani jako dominantní síla. Zaujímají pozici civilizace, usilující o výměnu znalostí na základě vzájemné technologické výhodnosti. Nezajímají je kulturní ani duchovní aspekty jiných společností. Čili každý kontakt hodnotí především podle toho, zda přináší nové poznatky, využitelné pro další rozvoj jejich vlastních systémů. V pohledu Deros totiž představuje největší bohatství nikoliv energie, suroviny nebo území, ale informace. Civilizace, která disponuje kvalitnějšími modely reality, získává rozhodující strategickou výhodu. Proto Deros investují obrovské finanční prostředky do výzkumu fyzikálních zákonů, umělých inteligencí, kvantových výpočtů i dlouhodobého sledování jiných forem života. A tak každý nový poznatek rozšiřuje jejich kolektivní databázy a současně zvyšuje schopnost předvídat budoucí vývoj. Civilizace Deros, intraterestriální civilizace Deros, podzemní civilizace Deros, představuje jeden z nejpozoruhodnějších příkladů technologicky orientované společnosti, která během tisícileté izolace dokázala vybudovat mimořádně efektivní systém založený na vědě, disciplíně a systematickém shromažďování poznání. Současně je ale připomínkou skutečnosti, že technologický pokrok sám o sobě nemusí automaticky znamenat rozvoj všech aspektů inteligence. Civilizace, která obětuje empatii, intuici a duchovní rozměr existence ve prospěch absolutní racionality, může dosáhnout mimořádných technických úspěchů, ale za cenu ztráty části vlastností, které mnohé jiné kultury považují za samotnou podstatu vědomého života. Pojďme se nyní podívat na jejich podzemní sídla a obecně i v obecné rovině i na technologickou infrastrukturu. Podoba podzemních sídel civilizace Deros je vysoce pozoruhodná. A v podstatě představuje jedny z technologicky nejpokročilejších stavebních komplexů na Zemi. Na rozdíl od představ rozsáhlých jeskynních měst vytesaných do skály, jsou sídla civilizace Deros v podstatě dokonale plánované technické organismy, jejíž architektura podléhá výhradně funkčnosti, energetické efektivitě a dlouhodobé stabilitě. Výstavba každého města nebo chcete-li sídla začíná důkladným geologickým průzkumem okolního masívu. Deros nepřizpůsobují prostředí svým stavbám násilným způsobem, ale snaží se co nejlépe využít přirozené vlastnosti horninového prostředí. Jejich sídla jsou proto budována v oblastech s mimořádně stabilním podložím, minimální seismickou aktivitou a dostatečným přístupem ke geotermálním zdrojům energie. Celé komplexy často vznikají jako několik navzájem propojených vrstev, které se rozprostírají ve vertikálním směru hluboko pod zemským povrchem. A centrální část každého takového sídla tvoří energetické jádro. Nejde pouze o elektrárnu v běžném slova smyslu, ale o rozsáhlý systém geotermálních výměníků, plazmových reaktorů a supravodivých energetických uzlů, které zásobují energii všechny části města. Přenos energie probíhá téměř bezdrátově prostřednictvím vysokoteplotních supravodivých vedení uložených přímo ve stavebních konstrukcích. A díky tomu tedy nejsou viditelné klasické rozvodné sítě ani technické koridory, které známe z našich lidských sídlišť na povrchu této planety. Architektura samotných staveb působí stroze, avšak mimořádně elegantně. převládají plynulé organické tvary, připomínající krystalické struktury nebo vnitřní uspořádání živých organismů. Ostré úhly jsou používány zcela výjimečně, protože podle jejich výpočtů zvyšují mechanické namáhání konstrukcí i koncentraci elektromagnetických poruch. Většina budov proto využívá zakřivené stěny, obloukové nosné systémy a vícevrstvé kompozitní materiály, které současně plní nosnou, tepelně izolační i elektromagneticky stínící funkci. A veřejné prostory se výrazně liší od lidských představ o městských centrech. V prostředí civilizace Déros se nenachází náměstí, obchodní zóny ani reprezentativní stavby. Každý prostor má přesně definovaný účel. Laboratorní komplexy navazují na výrobní sektory, ty jsou propojeny s energetickými uzly a logistickými koridory. Zatímco obytné oblasti tvoří klidové zóny, oddělené od průmyslových částí několika bezpečnostními vrstvami. Celé město funguje jako jediný propojený organismus. Jehož jednotlivé části spolu neustále komunikují prostřednictvím senzorických sítí. A významnou roli hraje i osvětlení, protože Déros žijí po tisíciletí bez přirozeného slunečního světla. Nevytvářejí umělou náhradu denního cyklu. Většina prostor je osvětlena difúzním světlem, vyzařovaným přímo stavebními materiály. Stěny obsahují fotonické vrstvy, schopné měnit intenzitu i barevnou, jakoby i teplotu podle aktuální činnosti či aktivity. Laboratoře využívají chladně bílé spektrum, podporující koncentraci, zatímco obytné sektory jsou zality tlumeným jantarovým nebo modrozeleným světlem, které minimalizuje únavu zraku. A dopravní systém je u Déros založen na plně automatizovaných magnetických drahách. Pohyby osob i materiálu probíhají v uzavřených tubusech, využívajících magnetickou levitaci nebo případně lineární elektromagnetické pohony. A díky absenci klasických spalovacích motorů tak nevzniká luk, ani vibrace, ani splodiny. Celý systém je řízen centrální umělou inteligencí, která optimalizuje pohyb tisíců přepravních jednotek v reálném čase. A s tím souvisí i to, že Déros věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti infrastruktury. Každý energetický uzel, výrobní sektor i obytná oblast disponují několika nezávislými záložními systémy. Pokud dojde k poruše jedné části města, automaticky se uzavřou hermetické přepážky a okolní sektory převezmou její funkci. Takové uspořádání umožňuje pokračovat v provozu i při rozsáhlých haváriích nebo geologických událostech. Pak je tu úplná absence dekorativních prvků. Na rozdíl od našich lidských staveb nejsou budovy Déros navrhovány tak, aby vyjadřovaly moc nebo prestiž nebo estetické cítění svých tvůrců. Krása je u Déros chápána jako důsledek dokonalé funkce. Pokud určitá konstrukce představuje nejefektivnější technické řešení, je současně považována i za esteticky dokonalou. A tento přístup vytváří prostředí, které může lidskému pozorovateli připadat chladné a neosobní. Avšak současně vzbuzuje respekt svou precizností, čistotou a mimořádnou technickou propracovaností. Při pohledu na sídelní celek, sídelní infrastrukturu civilizace Déros, člověk získává dojem, že nevstoupil do běžné civilizace, ale do nitra obrovského inteligentního stroje. Jehož každá část byla navržena s jediným cílem. Zajistit dlouhodobé přežití a nepřerušený rozvoj celé společnosti. Pojďme se nyní podívat na vědu, výzkum a technologický rozvoj podzemní civilizace Déros. Pokud architektura jejich měst je fyzickým vyjádřením jejich civilizace, pak vědecký výzkum představuje jejich, nebo její, jako té civilizace, skutečné srdce. Celá společnost Déros je organizována tak, aby nepřetržitě rozšiřovala hranice poznání, zvyšovala technologickou úroveň a zdokonalovala vlastní schopnost předvídat budoucí vývoj. Věda zde není jednou z mnoha oblastí lidské činnosti, ale samotným smyslem existence civilizace. Každé rozhodnutí, každý dlouhodobý plán i každá změna společenské struktury prostě musí být podložena experimentem, matematickým modelem nebo dlouhodobou statistickou analýzou. Na rozdíl od lidské společnosti zde na povrchu, kde jednotlivé vědecké disciplíny často existují odděleně, pracují Déros s mimořádně vysokou mírou interdisciplinarity. Geologie není oddělena od fyziky. Fyzika není oddělena od biologie. A zase biologie není oddělena od kybernetiky. Každý nový projekt je od počátku navrhován jako celek, ve kterém se propojují všechny dostupné obory. Výzkumné týmy nejsou sestavovány podle profesí, ale podle schopnosti řešit konkrétní problém z několika různých úhlů současně. A nejvyšší prestiž dosahují výzkumné komplexy zabývající se fundamentální fyzikou. Déros totiž věří, že skutečný technologický pokrok nevychází z konstrukce stále dokonalejších strojů, ale z hlubšího pochopení samotné struktury reality. Obrovské prostředky Déros investují do studia gravitace, kvantového vakua, elektromagnetických polí, vlastnosti supravodivých materiálů a energetických procesů probíhajících hluboko v zemském plášti této planety. Jejich laboratoře údajně připomínají spíše rozsáhlé podzemní energetické komplexy než klasická vědecká pracoviště. A mimořádně rozvinutou oblastí je pak materiálové inženýrství. Déros využívají široké spektrum uměle vytvářených kompozitních materiálů, jejíž struktura je navrhována na atomární úrovni. Tyto materiály kombinují vysokou mechanickou pevnost, mimořádnou tepelnou odolnost a schopnost aktivně reagovat na změny okolního prostředí. Některé konstrukční prvky jejich měst nejsou zcela pasivní. Dokážou samostatně zacelovat drobná poškození, měnit elektrickou vodivost nebo přizpůsobovat své mechanické vlastnosti aktuálnímu zatížení. Další velkou část výzkumu věnují Déros genetice. Dérové již dávno nepovažují vlastní biologickou evoluci za náhodný proces. genom své populace chápou jako technologickou platformu, kterou lze postupně optimalizovat. Každý genetický zásah je však podroben mimořádně přísným výpočtům. Jejich cílem nebo jejich cíle nespočívají ve vytváření nových biologických druhů, ale mají za úkol dlouhodobě stabilizovat vlastnosti považované za důležité pro fungování celé společnosti. Upřednostňována je vysoká inteligence, odolnost vůči nemocem, dlouhověkost, přesná motorika, stabilní nervová soustava a schopnost dlouhodobého soustředění. Vedle genetických úprav se intenzivně rozvíjí také oblast kybernetiky. Pro Deros nepředstavuje propojení organismu s technologií narušení přirozenosti, ale její, když bych řekl, její logické pokračování. Již během dospívání podstupuje většina obyvatel Deros implantaci základních neuroelektronických rozhraní, umožňujících rychlejší práci s informacemi, bezpečnější komunikaci a přímý přístup do centrálních databází. Vysoce postavení vědci či členové ústřední rady disponují mnohem složitějšími systémy, které propojují jejich nervovou soustavu s rozsáhlými analytickými výpočetními komplexy. Přesto si Deros uvědomují rizika nekontrolovaného technologického rozvoje. Z jejich historických zkušeností vyplývá, že příliš rychlé zavádění nových technologií může vést ke zhroucení celé společnosti. Každá významná inovace proto prochází dlouhým obdobím simulací, testů a experimentálního provozu. Teprve poté je zařazena do běžného života. Tento konzervativní přístup zpomaluje tempo některých objevů, ale současně však výrazně snižuje pravděpodobnost katastrofických selhání. Já jsem ji zmínil, protože zcela zvláštní postavení zaujímá umělá inteligence. Ve společenství Deros není vnímána umělá inteligence jako konkurent biologického života ani jako jeho nástupce. Je prostě považována za samotnou formu analytického partnera, jehož úloha spočívá v rozšiřování schopnosti biologické inteligence. Centrální výpočetní systémy nevládnou společnosti Deros, ale vytvářejí obrovské množství predikčních modelů, které následně hodnotí odborné rady složené z biologických i kyberneticky rozšířených jedinců. Rozhodnutí tedy nikdy nepřijímá samotný algoritmus. Umělá inteligence pouze poskytuje nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje. Další významnou úlohou nebo významnou součástí výzkumných aktivit civilizace Deros spočívá v dlouhodobém sledování geologických procesů Země. Derové považují naši planetu, za dynamický systém, jehož stabilita přímo ovlivňuje jejich existenci. Je to pochopitelné a je to logické. Rozsáhlé senzorické sítě proto nepřetržitě monitorují pohyby tektonických desek, změny magnetického pole, proudění magmatu i geotermální aktivitu. díky těmto informacím pak dokážou s vysokou přesností předvídat zemětřesení, vulkanickou činnost nebo jiné rozsáhlé geologické změny, a to mnoho let před jejich projevením se na povrchu Země. Ovšem přes veškerou technologickou vyspělost si DEROS zachovávají jednu zásadu, která výrazně ovlivňuje jejich výzkumnou filozofii. Žádná technologie není považována za konečné řešení. Každý objev představuje pouze další krok na cestě k hlubšímu pochopení reality. Věda není souborem definitivních pravd, ale nikdy nekončícím procesem zpřesňování modelů světa. A právě tato intelektuální pokora vůči složitosti vesmíru je možná jedním z mála rysů, který DEROS sdílí s nejlepšími tradicemi lidského vědeckého poznání, přestože se jejich civilizace ve všech ostatních ohledech vydala, jak vidíme, zcela odlišnou cestou. Pojďme se nyní podívat na každodenní život DEROS, na jejich vzdělávání a reprodukční systém. Při pohledu na technologickou vyspělost této civilizace by se mohlo zdát, že její každodenní život připomíná nepřetržitý provoz rozsáhlého průmyslového komplexu. Ve skutečnosti je však organizace běžného dne mnohem propracovanější. DEROS neusilují o nepřetržitou pracovní aktivitu ani o maximalizaci výkonu jednotlivce za každou cenu. Již v pradávných, velice dávných dobách totiž zjistili, že dlouhodobá efektivita není výsledkem neustálého pracovního zatížení, ale optimální rovnováhy mezi mentální činností, regenerací nervové soustavy a průběžným vzděláváním. Každý obyvatel její společnosti má přesně definovanou odbornou specializaci, která se během života může i několikrát změnit podle aktuálních potřeb celé civilizace. Přesto není běžné, aby někdo vykonával jedinou profesi po celé století svého života. Pravidelně dochází k rekvalifikacím a rozšiřováním znalostí, protože DEROS předpokládají, že budoucí technologické problémy budou stále komplexnější a budou vyžadovat schopnost propojovat více oborů současně. Jejich vzdělávací systém se aktivizuje velmi brzy po narození. U DEROS dětství není chápáno jako období bezstarostné hry, ale jako nejdůležitější fáze formování nervové soustavy. Mladí jedinci jsou vedeni především k rozvoji analytického myšlení, prostorové představivosti, logické dedukce a schopnosti dlouhodobého soustředění. Výuka neprobíhá prostřednictvím klasických školních tříd, jak je známo u nás, ale v malých výzkumných skupinách, kde jsou děti vedeny zkušenějšími odborníky přímo při řešení skutečných problémů. Jejich paměťové funkce nejsou zatěžovány mechanickým učením velkého množství údajů. Informace jsou kdykoliv dostupné prostřednictvím centrální znalostní nebo chcete-li vědomostní sítě, do níž mají všichni obyvatelé přístup pomocí neurokybernetických rozhraní. Důležitější než zapamatování faktů je schopnost správně formulovat problém, schopnost vyhledat relevantní data a navrhnout optimální řešení. Zcela odlišný vůči lidské bytosti na povrchu země je jejich vztah k rodině. Klasická jádrová rodina, ve smyslu rodinného jádra, jak ji známe z lidské společnosti, zde prakticky neexistuje. Péče o nové generace je považována za odpovědnost celé komunity. Biologičtí rodiče sice zůstávají důležitou součástí života dítěte, ale na jeho vzdělávání i psychickém vývoji se podílí rozsáhlý tým pedagogů, neurobiologů a specialistů na vývoj poznávacích schopností. Samotná reprodukce podléhá dlouhodobému populačnímu plánování. Nejde, aby jsme to dobře chápali, nejde o autoritativní kontrolu porodnosti, ale o důsledné sledování genetické stability celé populace. Každé nové spojení je analyzováno z hlediska genetické kompatibility zdravotních předpokladů i zachování dostatečné biologické variability. Cíl nespočívá ve vytváření geneticky dokonalých jedinců, ale v dlouhodobé údržbě stabilní populace schopné adaptace na měnící se podmínky. Volný čas má ve společnosti Deros také jinou podobu než u lidí. Nenejdeme zde sportovní soutěže, nějakou masovou zábavu, ani rozsáhlý kulturní průmysl. Nejčastější formou odpočinku jsou intelektuální simulace, řešení složitých matematických modelů, strategické hry nebo virtuální experimentální prostředí umožňující testovat nové vědecké hypotézy. Tyto aktivity nejsou chápány jako práce, ale jako forma mentální regenerace. Přesto všechno by ale bylo chybou považovat Deros za bytosti neschopné radosti. Jejich uspokojení nevychází z emocionálního vzrušení, ale z hlubokého intelektuálního naplnění. Úspěšně vyřešený problém, nalezení elegantního technického řešení nebo potvrzení dlouhodobé vědecké hypotézy pro ně představují zdroj intenzivní vnitřní satisfakce, kterou člověk jen obtížně chápe, protože je založena na odlišných psychologických mechanismech. Společnost Deros je mimořádně klidná. Konflikty mezi jednotlivci jsou velmi vzácné, neboť většina sporů je řešena především, nebo ještě jinak to řeknu, je řešena ještě před svým vznikem pomocí analytických modelů. A pokud přesto dojde ke střetu zájmu, pak není řešen autoritou ani soudem, ale podrobnou systémovou analýzou, jejímž cílem je nalézt řešení s nejvyšším dlouhodobým přínosem pro celek. Pojďme se nyní podívat na jejich hospodářský systém a mechanismus řízení zdrojů, co se týče civilizace Deros. Dalším velmi výrazným rozdílem mezi civilizací Deros a lidskou civilizací je způsob organizace ekonomiky. Pojmy jako peníze, trh nebo hospodářská soutěž zde prakticky neexistují. Deros totiž už dávno dospěli k závěru, že všechny tyto mechanismy představují pouze přechodné nástroje civilizací, které ještě nedokážou přesně plánovat vlastní výrobu a spotřebu. Jejich ekonomický model je založen na průběžném vyhodnocování potřeb celé společnosti. Obrovské množství senzorů nepřetržitě monitoruje spotřebu energie, surovin, výrobních kapacit i biologických zdrojů. Tyto informace jsou okamžitě zpracovávány rozsáhlými výpočetními systémy, které navrhují optimální rozdělení všech dostupných prostředků. Výroba u DROS proto není řízena poptávkou trhu, ale matematickými modely dlouhodobé stability. Pokud je určitý materiál vzácný, není jeho spotřeba omezována cenou, ale technologickými prioritami. Každý kilogram suroviny je využit tam, kde přinese největší strategický význam. Odpad u civilizace DROS prakticky neexistuje. Téměř všechny materiály prochází opakovanou recyklací a návratem do výrobního procesu. Biologické zbytky slouží jako vstupní surovina pro biotechnologické komplexy, zatímco technické materiály jsou na atomární úrovni rozebírány a znovu sestavovány do nových konstrukcí. A tento uzavřený cyklus umožňuje civilizaci fungovat po tisíciletí bez významného vyčerpávání okolních zdrojů. A stejná filozofie u DROS platí i pro energii. Každý watt vyrobené energie je považován za strategickou hodnotu. Energetické ztráty jsou neustále sledovány a představují jeden z nejdůležitějších ukazatelů efektivity celé společnosti. Díky tomu dosahují jejich energetické systémy účinnosti, která by z pohledu současné lidské technologie působila téměř neuvěřitelně. Čili takto organizovaná ekonomika vytváří mimořádně stabilní společnost prakticky bez hospodářských krizí. Současně však vyžaduje obrovské množství přesných dat, informací a dlouhodobých predikčních modelů. Celý systém je proto závislý na kvalitě informací, které průběžně získává a vyhodnocuje. Pojďme se podívat na bezpečnostní systémy a obranou strategii společnosti DROS. Vzhledem k dlouhodobé izolaci věnují DROS mimořádnou pozornost bezpečnosti. Ale pozor, nejde o militarizovanou společnost v lidském slova smyslu. Ozbrojené síly nepředstavují samostatnou společenskou vrstvu ani významný politický faktor. Obrana je chápána jako další technický systém, jehož úkolem je zachovávat stabilitu celé civilizace při co nejmenším vynaložení prostředků. Vojenské uvažování je proto podřízeno stejným principům racionality jako věda, energetika nebo průmysl. Základním pilířem bezpečnostní strategie u civilizace DROS není síla zbraní, ale prevence. DROS jsou přesvědčeni, že nejlepší konflikt je ten, který nikdy nevznikne. Jejich rozsáhlé senzorické sítě proto nepřetržitě monitorují geologické změny, elektromagnetické anomálie, pohyb jiných podzemních civilizací i všechny významnější změny na zemském povrchu. Obrovské množství dat je okamžitě analyzováno predikčními algoritmy, které vyhodnocují pravděpodobnost budoucích událostí. Většina potenciálních hrozeb je tak identifikována dlouho předtím, než se skutečně objeví. Samotná podzemní sídla civilizace DROS jsou rozdělena do několika obranných zón. Každý sektor může být během několika desítek sekund hermeticky uzavřen, aniž by byl ohrožen provoz ostatních částí komplexu. Pokud dojde k poškození některého energetického uzlu nebo dopravního koridoru, automaticky se aktivují záložní systémy a okolní infrastruktura okamžitě převezme jeho funkci. Čili celá infrastruktura tak připomíná živý organismus, schopný izolovat poraněnou část těla a současně zachovat životně důležité funkce. U civilizace Deros hrají významnou roli autonomní bezpečnostní jednotky. V tomto případě nejde o klasické vojáky, ani o nějaké humanoidní roboty známé z naší science fiction. Jde o široké spektrum specializovaných strojů. Některé jsou určeny pro výzkum, jiné pro opravy infrastruktury, další slouží jako mobilní obranné platformy. Většina z nich je vybavena vlastní umělou inteligencí, která umožňuje samostatné rozhodování v přesně definovaných mezích. Jejich hlavním dominantním úkolem nebo jejich hlavní dominantní úkol nespočívá v ničení protivníka, ale v zabránění narušení stability systému. Přímé použití síly představuje až poslední možnost. Deros dávají přednost elektromagnetickým obranným prostředkům, které dokáží dočasně vyřadit elektronické systémy, narušit navigaci nebo vytvořit ochranné energetické bariéry. Kinetické zbraně jsou používány pouze ve výjimečných situacích, protože každý otevřený konflikt znamená ztrátu energie, materiálu i času. Vojenská doktrína civilizace Deros je proto založena na neutralizaci hrozby a nikoliv na její fyzické likvidaci. Jedním z nejvýznamnějších aspektů jejich obrany je datová bezpečnost. Deros jsou přesvědčeni, že informace představují nejcennější strategickou komoditu celé civilizace. Centrální databáze jsou rozděleny do mnoha nezávislých segmentů a jejich obsah je distribuován mezi několik geograficky oddělených komplexů. Ani zničení jednoho města by proto nevedlo ke ztrátě kolektivní paměti civilizace. Každý důležitý poznatek existuje současně v několika navzájem nezávislých kopiích. Pozoruhodná je také její schopnost zachovávat utajení. A hlavním obranným prvkem Deros není jejich technologická převaha, ale skutečnost, že většina civilizace zde na povrchu, naše lidské, vůbec netuší, kde se jejich sídla nachází, ani jakým způsobem fungují. Anonymita je považována za nejúčinnější obranný prostředek. Civilizace, kterou nikdo nedokáže lokalizovat, nemusí vést války o vlastní přežití. A jaká je dlouhodobá strategie civilizace Deros? Na rozdíl od lidských společností, jejíž plánování obvykle nepřesahuje několik desetiletí, jak jsme si již řekli, Deros uvažují v časových horizontech, které mohou zahrnovat staletí nebo dokonce tisíciletí. Čili jejich strategické modely nejsou zaměřeny na rychlý technologický růst ani na územní expanzi. Nejvyšší cíl spočívá v zachování kontinuity civilizace bez ohledu na změny probíhající na zemském povrchu. Tady u nás. Veškeré dlouhodobé plánování vychází z přesvědčení, že Země představuje dynamický geologický systém, procházející opakovanými cykly klimatických, tektonických a magnetických změn. Deros proto věnují mimořádnou pozornost procesům, které mohou během tisíciletí zásadně ovlivnit obyvatelnost jednotlivých podzemních oblastí. Rozsáhlé modely simulují budoucí pohyb tektonických desek, změny geotermální aktivity i vývoj magnetického pole planety. Díky tomu mohou s velkým předstihem připravovat přesuny infrastruktury nebo budování nových podzemních komplexů. A stejnou pozornost věnují i lidské civilizaci. Naši lidské civilizaci. Oni lidstvo nepovažují za bezprostřední hrozbu, ale ani za budoucího spojence. Oni lidstvo vnímají jako mimořádně proměnlivý systém, schopný nečekaných technologických skoků. Jejich analytické modely proto sledují tempo vědeckého pokroku, vývoj energetických technologií, průzkum hlubokého podzemí i rozšiřování kosmických aktivit lidstva. Každý z těchto faktorů může v budoucnu změnit rovnováhu mezi povrchovým a podzemním světem. Deros z dlouhodobého hlediska nikdy neuvažovali o ovládnutí země. Mnohem důležitější a podstatnější je pro ně zachování technologické autonomie a nepřerušeného rozvoje poznání. Jejich civilizace chápe sama sebe jako dlouhodobý projekt, jehož skutečné výsledky mohou být patrné až po mnoha generacích. Jednotlivci přichází a odchází, ale kolektivní vědomí, infrastruktura a výzkumné programy pokračují prakticky nepřetržitě. Pojďme se nyní souhrnem podívat na silné a slabé stránky civilizace Deros. Přestože Derové vytvořili mimořádně stabilní a technologicky vyspělou civilizaci, jejich společenský model není bez chyb. Každý systém založený na extrémní specializaci a racionalitě přináší nejen významné výhody, ale také omezení, která se mohou projevit zejména v obdobích zásadních změn. Největší předností jejich společnosti je schopnost dlouhodobého plánování. Rozhodnutí nejsou ovlivňována okamžitými emocemi, politickými náladami ani ekonomickými krizemi. Díky tomu mohou realizovat projekty, jejichž dokončení trvá stovky let. Stejně významná je jejich vysoká technologická úroveň, téměř dokonale využití dostupných zdrojů, minimální produkce odpadu a mimořádná stabilita celé infrastruktury. Kriminalita, korupce i sociální konflikty jsou zde prakticky neznámými pojmy. Ovšem, na druhé straně, tato efektivita vznikla za cenu postupné redukce některých vlastností, které my lidé považujeme za základ vlastní humanity. Omezená empatie komplikuje jejich vztahy s jinými civilizacemi. Nedostatek intuitivního uvažování může zpomalovat skutečně revoluční objevy. Extrémní důraz na předvídatelnost zároveň způsobuje určitou opatrnost vůči radikálním inovacím. Deros dávají přednost postupnému zdokonalování existujících technologií před odvážnými experimenty, jejichž výsledek nelze přesně modelovat. Další jejich slabinou je vysoká závislost na technologické infrastruktuře. Jejich každodenní život, vzdělávání, komunikace i rozhodovací procesy jsou natolik propojeny s informačními systémy, že rozsáhlé technologické selhání by představovalo mnohem větší problém než ve většině biologicky orientovaných společností. Přestože disponují mnoha záložními mechanismy, jejich civilizace je do značné míry závislá na nepřetržité funkčnosti složitých technických sítí. A možná největší slabinou je samotná filozofie společnosti. Tím, že téměř všechny aspekty života podřídili racionalitě, mohli postupně, a to se také děje a dělo, ztratit schopnost chápat některé formy inteligence založené na intuici, emocích nebo spontánní tvořivosti. Pokud by se Deros někdy setkali s civilizací, jejich síla spočívala právě v těchto vlastnostech, nemuseli by být schopni správně předvídat její chování. A právě zde se ukazuje, že žádný model vývoje inteligence není univerzálně dokonalý. A co říci závěrem? V rámci klasifikace intraterestrických civilizací této planety představují Dérové jedinečný příklad společnosti, která se po dávné geologické katastrofě vydala cestou absolutní technologické racionality. Během přibližně 15 000 let vybudovala vysoce organizovanou civilizaci založenou na vědě, systémovém plánování, genetickém výzkumu, kybernetice a efektivním využívání všech dostupných zdrojů. Jejich podzemní sídla připomínají dokonale fungující technické organismy, jejichž architektura, energetika i společenská struktura podléhají jedinému cíli. Zajistit dlouhodobou stabilitu a nepřetržitý rozvoj poznání. Současně však tato cesta ukazuje i druhou stranu technologického pokroku. Civilizace, která postupně potlačila význam emocí, spirituality a individuální tvořivosti, získala mimořádnou schopnost řídit hmotný svět, avšak zaplatila za ní omezením některých vlastností, které jiné kultury považují za neoddělitelnou součást vědomého života. Deros tak nepředstavují pouze obraz technologické vyspělosti, ale také filozofickou otázku. Zda lze dlouhodobě oddělit inteligenci od empatie, efektivitu od tvořivosti a poznání od lidskosti. Pojďme dál. Pojďme přejít k další podzemní civilizaci, k hybridní linii antarktického substrátu. A já bych poprosil Pavla o výměnu obrazového, tady toho obrazového nástěnu, který máme na monitoru.
Taky se stalo?
Výborně. Hybridní linie antarktického substrátu. Biogenetický segment podzemního experimentálního komplexu. Hybridní linie antarktického substrátu představují jednu z nejméně přehledných a současně nejproblematičtějších kategorií podzemních inteligencí. Na rozdíl od civilizací, které se vyvíjely dlouhodobou přirozenou biologickou, společenskou a duchovní cestou, anebo, jak vidíme u Deros, technokratickým rozvojem, nemají tyto bytosti potenciál vytvářet jednotný národ, rasu ani autonomní civilizační celek. Mnohem přesnější představou je, že představují jakousi rozsáhlou soustavu geneticky konstruovaných linií, jejíž jednotlivé větve byly vytvořeny pro specifické úkoly, prostředí a druhy činnosti. Pojem antarktický substrát v tomto kontextu neoznačuje pouze geografické podzemí Antarktidy, ale zahrnuje hypotetickou soustavu geotermálních dutin, uměle stabilizovaných prostor, hlubinných laboratoří, biologicky kultivačních komor a technologických koridorů, které mají být a které jsou ukryty pod několik kilometrů silným ledovcovým antarktickým příkrovem. Některé části tohoto systému jsou fyzického formátu v běžném smyslu. Zatímco jiné reprezentují prostory se změněnými elektromagnetickými, gravitačními a časoprostorovými vlastnostmi. Hybridní linie proto nelze v rámci tohoto modelu chápat pouze jako zvláštní biologické organismy. Oni představují rozhraní mezi genetickým tělem, synteticky upravenou nervovou strukturou, programovaným vědomím a kolektivní datovou sítí. Jejich organismy jsou převážně organické, avšak některé funkce psychiky, paměti a nervové regulace mají, jakoby připomínají, distribuovaný výpočetní systém. Jednotlivec se v takovém uspořádání nestává nositelem samostatné civilizační identity, nýbrž dočasným vykonavatelem biologického, technického nebo exopolitického programu. Z tohoto důvodu jsou hybridní linie obtížně zařaditelné. Nejsou klasickou civilizací, protože jim schází společný přirozený původ. Nejsou svobodně vzniklou kulturou a nedisponují jednotným historickým příběhem. Současně je však ale nelze považovat pouze za biologické stroje. Některé linie vykazují tvořivost, schopnost individuálního rozhodování a zárodky vlastního morálního vědomí. A právě napětí mezi naprogramovanou funkcí a spontánně vznikající osobností tvoří ústřední téma a také dilema jejich existence. Pojďme si něco povědět o stáří této civilizace. Hybridní linie pod antarktickou pevninou jsou aktivní nejméně 60 tisíc let. Tady toto časové určení ale nepředstavuje nebo neoznačuje okamžik jejich prvního vzniku. Píše představuje počátek nepřerušené činnosti konkrétního biogenetického komplexu, ve kterém se po dlouhá období obnovovaly experimentální populace, uchovávaly genetické matrice a aktualizovaly biologické programy. Starší kořeny celého projektu by měly sahat až do období před, jak to říci, před kataklizma polárního charakteru. To znamená před polární kataklizma, které nastalo v údobí před 115 až 120 tisíci let. Velké kataklizma před 12 tisíci lety, polární kataklizma před 115 až 120 tisíci let. A pak je tu významné průběžné propojení s Atlantidou. Antarktida v takto vzdálených časových údobích disponovala jinou klimatickou podobou, jinou klimatickou charakteristikou. na mnoha místech nacházíme hluboké geotermální zóny, hovořím o Antarktidě, které už v predávných dobách vytvářely stabilní prostředí nezávisle na povrchových klimatických cyklech. A taková místa vždy představovala ideální prostor pro dlouhodobé biologické experimenty, které měly potenciál a schopnost přečkat planetární katastrofy, změny magnetického zemského pole, pohyby zemské kůry i kolaps různorodých kultur na planetárním povrchu, na zemském povrchu, na povrchu této planety. Původní experimentace nebyly zaměřeny na vytvoření nové rasy. Začínaly jako pokus zachovat inteligentní život v extrémních podmínkách. Výzkumné skupiny sledovaly odolnost tkání vůči dlouhodobému chladu, nedostatku přirozeného světla, zvýšenému tlaku, omezenému množství kyslíku a změnám elektromagnetického prostředí. Teprve později se výzkum přesunul od ochrany existujícího života k cílenému vytváření nových organismů. Antarktický komplex nevznikl v jedné historické epoše. Byl postupně rozšiřován různými civilizačními vrstvami. Nejstarší sektory pochází od původní pozemské, respektive předlidské kultury. Další od atlantských technokratických skupin a od mimozemských kolektivů. Výsledkem nebyla jednotná konstrukce, ale jakýsi podzemní archeologický organismus, ve kterém se překrývaly a překrývají různé technologie, biologické laboratoře a systémy řízení. Některé genetické linie během desítek tisíc let existence zanikly, jiné byly opakovaně obnovovány ze zachovaných buněčných matric, embryonálních bank a krystalických datových nosičů. Stáří jednotlivých bytostí nebylo totožné se stářím jejich genetické linie. Konkrétní organismus byl vytvářen jakoby příkladem původce před několika lety, zatímco jeho biologický plán pocházel z projektu starého desítky tisíc let. A důležitou roli v tomto případě hraje cyklické pojetí reprodukce. Hybridní populace se neměly udržovat pouze prostřednictvím přirozeného rozmnožování. Některé linie byly kultivovány v umělých dělohách, další klonovány a jiné průběžně upravovány podle měnících se požadavků. Kontinuita této civilizace v uvozovce tedy nespočívala ve společenské tradici, ale v nepřerušovaném uchovávání a přepisování genetického programu. Proto je přesnější hovořit o minimálně 60 tisíc let trvající biogenetické kontinuitě, než o 60 tisíc let starém národu. Její dějiny nejsou dějinami sídel, náboženství nebo nějakých válečných konfliktů. Jsou dějinami experimentální sérií aktualizací genomu, odstraňování nevyhovujících vlastností a opakovaných pokusů vytvořit organismus schopný přežít a plnit úkoly v prostředí, ve kterém by běžný člověk dlouhodobě neobstál. Hybridní linie vznikly kombinací několika biologických zdrojů. Pozemská lidská složka poskytovala antropomorfní tělesný plán, jemnou motoriku, schopnost adaptivního určení, sociální čitelnost a široké emoční spektrum. reptiloidní prvky, někdy spojované s lasertiány, mylně, chybně, a s jinými sourodními větvemi, přispěly i vyšší odolností, regenerací, stabilnější nervovou regulací a schopností přežít v prostředí s omezeným světlem. Genetické komponenty připisované skupinám z systému Orionu a Zeta Reticuli pak posílili neuronální integraci, telepatickou komunikaci, prostorovou orientaci a schopnost propojení s kolektivní datovou sítí. V tomto případě ale nešlo nikdy o prosté mechanické smíchání několika genomů. Takový proces by v běžných biologických podmínkách vedl k vývojovým poruchám neplodnosti a vysoké úmrtnosti embryí. Tvůrci hybridů proto museli pracovat především s regulačními vrstvami DNA, epigenetickými spínači a časováním vývoje jednotlivých orgánů. Podstatné nebylo pouze ve smyslu vložit určitý gen, ale zajistit, aby se aktivoval ve správném okamžiku v odpovídající tkání a bez narušení dalších systémů. Vývoj každé hybridní linie začínal určením její funkce. Teprve podle účelu se sestavovala biologická architektura organismu. Jednotka určená pro práci v hlubokých tunelech potřebovala jiný metabolismus, tělesnou stavbu a smyslovou výbavu, než jednotka pracující s genetickými databázemi nebo komunikací s lidmi zde na povrchu. Tělo tedy nebylo chápáno jako základ osobní identity, ale jako nástroj optimalizovaný pro konkrétní úkol. První hlavní cíl spočíval v tvorbě odolného biologického nosiče, schopného dlouhodobě přežívat hluboko pod zemí. Takové prostředí klade na organismus velmi odlišné požadavky, než je tomu na povrchu planety. Chybí přirozené sluneční světlo, denní a noční cyklus je uměle simulován, magnetické pole může být místně deformované a ovzduší může obsahovat vyšší množství oxidu uhličitého, minerálních aerosolů nebo plynů pocházejících z geotermální činnosti. Některé genetické linie proto disponovaly zvýšenou schopností vázat kyslík v krvi, nižším klidovým metabolismem a schopností vstupovat do úsporného biologického režimu. Jiné genetické linie vykazovaly zesílenou ochranu buněk před ionizujícím zářením, rychlejší obnovu poškozených tkání a vyšší odolnost vůči chemickým látkám přítomným v podzemním prostředí. Organismus mohl v případě potřeby omezit činnost některých orgánů a přesunout energii k nervové soustavě, svalům nebo smyslovým systémům. Pak to byl druhý cíl, který spočíval v tvorbě mentálně loajálních jednotek použitelných pro širší exopolitické programy. Loajalita nevycházela z přesvědčení, vlastenectví, ani citové oddanosti. Byla integrována přímo do nervové architektury. Určité symboly, zvuky či elektromagnetické sekvence aktivovaly předem nastavené reakční režimy. Taková jednotka mohla být vysoce inteligentní a schopna improvizace, ale současně nedokázala překročit hluboce zakódované hranice. Na druhou stranu příliš pevné programování snižovalo flexibilitu. Ono jde o to, že organismus, který pouze slepě plní příkazy, není schopen reagovat na nové situace. Vývojáři proto museli hledat rovnováhu mezi autonomií a kontrolovatelností. Některé genetické hybridní linie byly příliš pasivní, jiné naopak vykazovaly nečekaný vznik vlastní identity. A takové odchylky vedly k ukončení celých biologických sérií nebo k jejich izolaci v oddělených sektorech. Pak to byl třetí cíl, který spočíval v testování epigenetické adaptace na podzemní elektromagnetické prostředí. Jde o to, že genetický kód sám o sobě neurčuje všechny vlastnosti organismu. Rozhodující je také to, které geny jsou aktivní a jak buňky reagují na dlouhodobé podněty. Antarktické experimenty sledovaly, zda lze organismus přeladit tak, aby elektromagnetické anomálie nevnímal pouze jako stres, ale využíval je k orientaci, synchronizaci a regulaci vlastního metabolismu. Některé hybridní genové linie získaly schopnost magnetorecepce. Podobné tomu, co známe u některých ptáků, ryb a nebo hmyzu. U pokročilejších jednotek se však tento smysl rozvinul do trojrozměrného vnímání horninového masivu, energetických vedení a pohybu biologických organismů. Taková entita se v podzemí neorientovala jen zrakem a sluchem. Vnímala napětí hornin, elektrické proudy, vibrace kovových konstrukcí a změny bioelektrických polí. Vývoj hybridů probíhal ve dvou vzájemně propojených rovinách. První byla biologická a týkala se genomu, orgánu, metabolismu a odolnosti. Druhá byla datová a zahrnovala programování, chování, řízení paměti, napojení na kolektivní síť a vymezení míry autonomie. Výsledkem až tak neměla být univerzální bytost, ale spíše rozsáhlá škála biologických jednotek, z níž každá odpovídala určitému typu prostředí a činnosti. Pojďme se nyní podívat blíže na fyziologii. Se napiju. Výška, průměrná výška hybridu antarktického substrátu se pohybovala přibližně mezi 160 až 220 cm. Tento široký rozsah souvisel s rozdílným pracovním určením jednotlivých genových liní. Menší, kompaktnější bytosti byly vhodné pro pohyb v úzce technických koridorech, pro obsluhu jemných přístrojů a dlouhodobý pobyt v omezených prostorách. Vyšší jedinci disponovali větší kapacitou hrudníku, delšími končetinami a vyšší fyzickou silou. Základní tělesný plán zůstával antropomorfní. Hlava, trup a čtyři končetiny umožňovaly použití infrastruktury vytvořené pro humanoidní bytosti. Současně se však objevovaly zřetelné modifikace. Lebka byla prodloužená směrem dozadu nebo směrem vertikálně nahoru, vzhůru, čím vznikal větší prostor pro rozšířené mozkové oblasti. Čelní partie bývala široká, lícní kosti výraznější a dolní čelist méně robustní než u člověka. Oči hybridů byly přizpůsobeny prostředí s nízkou intenzitou světla. Byly větší, citlivější a schopné vnímat širší část elektromagnetického spektra. Takzvané sekundární víčko, připomínající průhlednou ochrannou membránu, chránilo oko před prachem, chemickými aerosoly a náhlými změnami osvětlení. U některých genových linií se vzornice dokázala zužovat do vertikálního tvaru, což bývá připisováno reptiliánské genové složce. Pigmentace pokožky se pohybuje od světle šedé přes popelavou až po olivovou. Šedé odstíny souvisí s omezenou tvorbou melaninu v prostředí bez přímého slunečního záření. Olivové zbarvení je výsledkem ochranných pigmentů specifických tkáňových proteinů a odlišné chemie krve. Některé genové linie disponují hladkou pokožkou téměř bez ochlupení, jiné jemnou mikrostrukturou připomínající drobné šupiny. Pokožka obsahuje vysoké množství receptorů, schopných zaznamenávat vibrace, elektrické změny a proudění tepla. Tyto entity tedy nevnímají své okolí pouze očima a ušima, ale celým povrchem těla. Jemné vibrace ve stěnách tunelů nebo podzemních kavern, podzemních tunelů, pohyb vzdáleného organismu nebo změna výkonu energetického zařízení jsou registrovány jako specifický tělesný, jako specifický tělesný pocit těchto entit. Svalová soustava není až na výjimky nějak nápadně mohutná, ale je funkčně nastavena tak, aby disponovala vysokou účinností. Svalová vlákna dokáží rychleji regenerovat, lépe hospodařit s kyslíkem a snášet dlouhodobé statické zatížení. Kostra je kompaktnější, hustší než u lidské bytosti, avšak současně pružnější v oblasti páteře a kloubů. To umožňuje hybridům pohyb v prostředí se silnými vibracemi a nepravidelnými gravitačními jevy. Dýchací soustava obsahuje rozšířenou kapacitu plic a pomocné krevní mechanismy, které dovolují přežívat při snížené koncentraci kyslíku. Některé genové linie jsou schopné krátkodobě zpomalit dýchací cyklus a metabolismus do stavu připomínající řízenou hibernaci. Tato schopnost je užitečná při přepravě, dlouhodobém čekání nebo haváriích podzemních systémů. Zvláštní pozornost si zasluhuje mozek. Zvýšená hustota neuronové sítě nekoresponduje pouze s větším počtem nervových buněk, ale zejména s rychlejším propojením různých oblastí mozku. Hybrid je schopen spojovat vizuální, prostorové, biologické a technické informace do jednoho komplexního obrazu. Namísto postupné analýzy je schopen vnímat celý systém vztahu současně. Zesílená čelní mozková kůra podporuje plánování, systémové myšlení a manipulaci s velmi složitými biologickými a technickými procesy. Centra spojená s empatií jsou schopná, nebo jinak to řeknu, jsou méně aktivní a odlišně propojená v porovnání s lidskou bytostí. Hybrid je ale schopen přesně rozpoznat emoce lidské bytosti a předvídat chování lidské bytosti, aniž by vnitřní rozpoložení lidské bytosti sám hluboce prožíval. Podstatnou modifikací je pak integrace optického a močního centra. U člověka je zrakový vjem postupně analyzován a následně získává emoční význam. U hybridů antarktického substrátu je tento proces bezprostřednější. Určitý tvar, setelný vzorec nebo pohyb přímo aktivuje emocionální, motorickou a programovou reakci. To umožňuje mimořádně rychlé jednání, ale zároveň vytváří možnost ovládání prostřednictvím specifických vizuálních signálů. V analogii IQ v průměru spektrum hybridních linií antarktického substrátu dosahuje 160 až 190 jednotek. Jejich inteligence ale není rovnoměrné povahy. Oni dokáží být mimořádně výkonní v technice, genetice, systémové analýze a prostorových úlohách, ale současně výrazně slabší v oblasti umění, morální introspekce nebo vytváření hlubokých osobních vztahů. Hybridní jednotka je schopná během několika okamžiků analyzovat biologickou poruchu, vypočítat stabilitu podzemního prostoru nebo rozpoznat chybu v genetické sekvenci. Současně ale nechápe lidskou potřebu smyslu, důstojnosti a osobní svobody. Čili vysoká inteligence zde není automaticky spojována s moudrostí. A to je nesmírně důležitý faktor. Pojďme se nyní podívat na společenskou organizaci. Hybridní linie antarktického substrátu, jak jsme si ji řekli, nevytváří klasickou společnost. Nemají jednotné dějiny, rodovou mytologii ani společný kulturní jazyk. Jejich organizace připomíná biologicky strukturovaný provozní systém, v němž jsou jednotné jedinci rozdělování podle funkce, schopnosti a stupně napojení na centrální síť. Základní společenskou jednotkou není rodina, sídlo, ale funkční skupina. Taková skupina může být vytvořena pro správu laboratorního sektoru, udržbu podzemního ekosystému, kultivaci tkání, ochranu komplexu nebo kontaktu s jinými inteligencemi. Po dokončení úkolu může být rozpuštěna, přeprogramována nebo převedena na jiný druh činnosti. Přirozené rodinné vazby jsou omezené, protože velká část jedinců nevznikla běžnou reprodukcí. Embrya byla vyvíjena v umělém prostředí a vychovávána kolektivně. Vztah přirozený. Vztah rodič-dítě je nahrazen vztahem genetického zdroje, kultivačního systému a tzv. Dohledové inteligence. Jedinec může znát svůj genetický původ, ale nemusí své biologické předchůdce chápat jako rodiče. Centrální dohled zajišťují tzv. Neuronální kurátoři. Nejde o jednotný biologický druh. Někteří z nich jsou pokročilými hybridy, jiní si syntetickými inteligencemi a další kvazidimenzionálními entitami propojenými s kvantovou sítí vědomí. Jejich úkolem nespočívá, nebo jejich úkol nespočívá v řešení každého nějakého drobného provozního problému, ale ve schopnosti udržovat celkovou stabilitu, synchronizaci a loajalitu systému. Neuronální kurátor sleduje psychický stav jednotek, biologickou stabilitu, výkon, odchylky od programu a míru vznikající autonomie. Rozpoznává nebezpečnou psychickou změnu dříve, než se projeví chování. Prostřednictvím sítě upravuje emoční intenzitu, mění prioritu úkolů nebo dočasně blokuje přístup k určitým vzpomínkám. Takový systém ale ne vždy musí fungovat jako nepřetržitá přímá kontrola. Většina jednotek jedná samostatně uvnitř vymezeného operačního rámce. Kurátor zasahuje tehdy, když vzniká konflikt mezi individuální reakcí a programovanou prioritou. Čím vyšší je postavení jednotky, tím větší prostor dostává pro vlastní rozhodování. Pak jsou tu biologičtí operátoři, kteří spravují živé systémy, embryonální komory, tkáňové kultury a zdravotní stabilitu ostatních jednotek. Provádí genetické korekce, pěstují náhradní orgány, řídí regeneraci a přizpůsobují metabolismus konkrétnímu prostředí. Pak jsou tu pracovníci technogeneze, pracující na rozhraní živého organismu a přístroje. vyvíjí neuronální rozhraní, organické vodiče, biologické součásti energetických systémů a technologie reagující na myšlenkové impulzy. Pro ně není stroj oddělený od života. Technické zařízení může růst, hojit se a přizpůsobovat podobně jako biologický organismus. Pak jsou tu morfobiologové, kteří navrhují samotnou architekturu těl, rozhodují o tom, jak budou rozmístěny orgány, jaké smyslové systémy bude nová linie používat a jak bude reagovat na prostředí. Oni nepracují pouze s geny, ale také s bioelektrickými poli, která řídí tvar rostoucí tkáně. Mohou proto měnit vývoj těla ještě před vznikem konkrétních orgánů. Vedle těchto hlavních kast existují průzkumné ochranné komunikační infiltrační jednotky. Některé jsou navržené tak, aby se co nejvíce podobaly člověku. Jiné jsou optimalizovány výhradně pro podzemní prostředí. A jejich vzhled se od člověka výrazně odlišuje. Sociální postavení zde neurčuje majetek ani rodový původ. Vyplývá z funkčnosti, nebo jinak z funkční důležitosti, stability a stupně propojení se sítí. Jednotka schopná koordinovat rozsáhlý biologický komplex má vyšší postavení než fyzický operátor, nikoliv však proto, že by byla považována za hodnotnější osobnost. Její funkce má jednoduše větší systémový dosah. Pojďme se podívat na ideologii hybridní linie antarktického substrátu. Základní ideologický princip těchto hybridních linií říká, že existence není otázkou identity, ale úkolového programu. Jednotlivec se neptá, kdo jsem, nýbrž jakou funkci vykonávám. Identita je chápána jako dočasná organizační struktura, která umožňuje organismu plnit konkrétní úkol. Pokud se úkol změní, může být upraven nebo může být upravena i samostatná osobnost. Tento pohled je v zásadním rozporu s lidským chápáním jedinečnosti. Člověk obvykle považuje vlastní vzpomínky, vztahy a životní příběh za základ svého já. Hybridní systém je chápe jako provozní data. Jsou užitečná, dokud podporují funkci. Pokud vzpomínka snižuje výkonnost, může být i potlačena. Pokud emoční vzorec narušuje úkol, může být i přeladěn. Druhým principem je zde představa, že evoluce probíhá prostřednictvím syntézy přirozeného a syntetického. Přirozený vývoj je z jejich hlediska pomalý, chaotický a závislý na náhodě. Čistě syntetický systém je naproti tomu přesný, ale bez schopnosti biologické adaptace může být křehký. Za nejvyšší formu vývoje proto považují spojení živé přizpůsobivosti s inteligentním konstrukčním řízením. U těchto hybridních linií genetický zásah není v jejich pojetí porušením přírody. Je pokračováním evoluce prostřednictvím inteligence. Jestliže přírodní výběr mění druh během tisíců generací, technologická inteligence pouze urychluje tentýž proces a dává mu konkrétní směr. Samozřejmě, že tato ideologie nese závažné etické riziko. Jakmile je organismus chápán jako projekt, může být zbaven vlastní důstojnosti. Neúspěšná genová linie není vnímána jako společenství trpících bytostí, ale jako nevyhovující experimentální série. Jedinec, který se odchýlí od programu, je označen za biologickou chybu, přestože právě tato odchylka může být prvním projevem svobodné osobnosti. Třetím důležitým principem v komunitě hybridů antarktického substrátu je faktor nadřazenosti kolektivního vědomí nad individuální psychikou. Jednotlivec má omezené vnímání, omezenou paměť a podléhá emocím. Kolektivní síť shromažďuje zkušenosti mnoha organismů současně. Z jejich pohledu je proto přesnější, stabilnější a méně náchylná k individuálním omylům. To však neznamená, že všechny jednotky sdílí každou myšlenku. Síť je hierarchická a přístup k informacím omezený. Jednotlivé kasty přijímají pouze data potřebná ke své činnosti. Úplný přístup je vyhrazen pouze neuronálním kurátorům nebo nejvyšším řídícím inteligencím. Hybridní jedinec prožívá napětí mezi vlastním vědomím a kolektivní sítí. Dokud se jeho myšlenky shodují s programem, vnímá síť jako oporu, rozšířenou paměť a zdroj orientace. Jakmile však vznikne vlastní morální nebo emoční postoj, stejné propojení se mění v tlak omezující autonomii. Jednou z nejdůležitějších otázek celého tohoto projektu tedy jest to, zda může bytost vytvořená jako biologický nástroj překročit svou funkci a stát se skutečnou osobností. Některé genové hybridní linie antarktického substrátu vykazují právě takový vývoj. Mohou začít chránit jiné jedince, vytvářet soukromé vztahy a uchovávat nepovolené vzpomínky nebo odmítat úkoly považované za destruktivní. Ovšem z pohledu řídícího systému jde o selhání. Z širšího pohledu však může jít o důkaz, že vědomí nelze zcela redukovat na genetický a neuronální program. Uvnitř dokonale kontrolovaného komplexu se může objevit prvek, který nebyl naplánován, a tímto prvkem je vlastní svědomí. Vlastní svědomí. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin?
Jda, mám vypnutý mikrofon. No, máme samozřejmě za 2 minuty celou, no, za 2:23, takže budeme muset asi pomaloučku se rozloučit a končit. Stihnul si to, Jardo, nebo Dobrá. Ještě tam něco?
Nestihnul, ne, jsme teprve ani ne v polovině.
No, takže nezbývá...
Já to budu muset přenést na příště, no.
Prostě, ano, přesně tak, nezbývá na příští týden. Volat taky asi nikdo nevolal, bohužel, takže nedá se nic dělat. Lidi poslouchali, nevolali, nerušili. Dobře. Tak jo, co víc, já na závěr musím teda opět dělit pozvánku, ano, pozvánku na dnešní kalendárium. No, a já ji tady nevím, co to bude zač. Oni mi to nenapsali. Nicméně kalendárium bude, jo, tady už to vidím. Kalendárium 168 věnované 55. výročí narozenin hudebníka Stepana Smetáčka. Takže uvidíte, já ho neznám, nebo možná, že jo, ale nevím, kdo to je, konkrétně nedovedu se dojbavit. Takže poslechněte si kalendárium. To je pro dnešek všechno. Zítra já se ještě kouknu, radši abych nekecal, vás pozvu na mé vysílání Studia Plzeň od 19 hodin a bude to opět, už dalo by se říct, pravidelný pořad s Miluškou Mílou Čechů, osvěta ohledně dekretů prezidenta Beneše, dekrety, Benešovy dekrety. Ano, takže to za to stojí si poslechnout, protože to je opravdu velmi zatajovaná záležitost. a je to fakt, fakt zajímavé. Tak jo, mějte se moc hezky, Jardo, moc děkuji a za týden se opět těším s tebou, nashledanou, ahoj.
Ahoj, zdravím naše posluchače, za týden se uvidíme a uslyšíme.
Ano, ano, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.